Naš pogled.
Lepo pozdravljeni. Pred nami je volilna nedelja. Petič v zgodovini samostojne Slovenije bomo volili evropske poslanke in poslance. Tokrat bomo v Bruselj poslali 9 izbranih. Bera je velika. Imamo namreč 11 list, na vsaki od teh pa je 9 kandidatk in kandidatov. Torej, če smo natančni, pri eni listi je oseba manj, bomo tako izbirali med 98 imeni. Koga izbrati je ključno vprašanje, ki ne vpliva zgolj na politično računico pri nas v Sloveniji, ampak predvsem na pot, ki jo bo v prihodnje vodila Evropska unija. Ob tem mi pridejo na misel očetje Združene Evrope, ki so ideje za nastanek tega združenja črpali iz krščanskih korenin. A z leti so se te bolj ali manj pozabile. Nadomestile so jih takšne in drugačne ideologije, ki danes potrjujejo, da je unija zabredla. Niti krščanskih korenin si ni dovolila zapisati v preambulo ustave. In kaj se nam dogaja danes? Naša glavna mesta postajajo ponekod neprepoznavna. Usiljujejo se kulture, ki kažejo neko drugo Evropo. Evropo, za katero si očetje niso predstavljali, da bo takšna. Pa seveda nimam nič proti kulturam, ki prihajajo, vendar pa ne smemo dovoliti, da našo kulturo izrinejo. Da izrinejo zvonjenje cerkva, da ne dovolimo, da bo govorjenje v katoliški cerkvi skorajda označeno sovražnim govorom in da je javna molitev na trgu nekaj, kar je prav, in da so shodi zagovornikov življenja nekaj povsem normalnega. Marsikateri medij pri tovrstnih zadevah doda svoje opaske in malo da ne žaljivke do tiste ne bodi ga treba rimokatoliške cerkve. V nedeljo imamo priložnost, da izberemo tiste, ki se zavedajo, da mora Evropa ostati krščanska ali pa je ne bo. V Sloveniji so 3 stranke, ki se na te vrednote naslanjajo, torej SDS, NSI in SLS. Če kaj potrebuje na teh evropskih volitvah Evropska unija streznitev? Potreben bo presek tudi s krajnimi desnimi in levimi strankami in iti naprej, smelo in odločno. A kot že rečeno, ključni bodo naši glasovi, ki pa naj ne letijo spet v 100 tisočih k novim obrazom, ki so nam pred 2 letoma obljubljali raj pod 3 glavom, danes pa vidimo, kam smo prišli. Stavk je vse več, reform ni, od obljub pa so realizirali zgolj tiste, da nam v denarnicah iz meseca v mesec ostane manj. V nedeljo pa nas poleg evropskih volitev čakajo kar 3 referendumi, ki jih je usilila vlada. Nadškof Anton Stres je za slovenski čas napisal kolumno z naslovom S človeškim življenjem se ne baranta. Prisluhnimo nadškofu Stresu.
Ko se je pod novo vlado začelo razpravljati o evtanaziji, je marsikdo upal, da bo obravnava, v katero so se vključili zdravniki in člani etičnih komisij, prepričali politike, da je ta namera moralno sporna in širše družbeno nevarna. V preteklosti so v takih razpravah mnenja zdravnikov in strokovnjakov medicinske in splošne etike lahko dobila širok odmev in vpliv, ker prostor javnih glasil ni bil tako enoumno usmerjen in nadzorovan, kakor je sprevrženo postal sedaj v imenu svobode. Tudi oblastniki so kazali manj brezbrižne arogance do drugače mislečih, ker so se vsaj malo zavedali, da so v službi občega dobrega za vse ljudi, ne pa brezobzirni uresničevalci ideologije krogov, ki stojijo za njimi. V dosedanji razpravi so bili jasno izpostavljeni razlogi proti zakonskemu omogočanju in spodbujanju umora sebe ali drugih, kar evtanazija je. Gre za teptanje najbolj osnovne človekove pravice do življenja. Če bi volivci v Sloveniji podprli nameravani zakon, bi dali nov jasen signal, da človeško življenje ni nedotakljiva svetinja, ki jo je treba varovati za vsako ceno. Je namreč tako neprecenljiva, da cene sploh nima. Zato je ni mogoče za nič zamenjati in se ji za nič odpovedati. Človekovim življenjem se ne baranta, se pravi, se ne razpravlja in se ne tehta, ali je še vredno, da ga spoštujemo ali to ni več. Ali to stori prizadeti sam ali kdo drug, ni odločilno. Nihče ni lastnik ne svojega in ne tujega življenja. Zato ga je dolžan spoštovati v sebi in pri drugih. To vedo tudi tisti, ki sicer ne vedo, da jim je življenje podarila Božja naklonjena ljubezen. Vse človekove pravice so zgrajene na zavesti, da je človek neskončna vrednota, do katere imamo lahko samo en primeren odnos – spoštovanje, brez zlorab in manipulacij za kakršen koli nižji interes. Tudi uživanje ne daje življenju ne smisla in ne vrednosti, da ga živimo. Če bomo volivci dali prav predvidenemu zakonu o pomoči pri samomoru, ki seveda miri dlje, kako pove naslov, bomo življenje nas vseh razglasili za potrošniško blago in dobrino, ki se je lahko znebimo, ko nam ni več zanjo. K temu je treba dodati nevarnost zlorab in pritiskov, ki jih zakonsko omogočena pomoč pri samomoru neizogibno predstavlja. Dokler zakonske možnosti ni, take skušnjave nimajo opore. Če bi pa zakonska možnost bila dana, bi to bilo povabilo in spodbuda, naj človek seže po tej možnosti, ki mu jo ponuja celo država. Prilika dela tatu. Odpiranje zakonske možnosti ni neutralno dejanje, ampak je povabilo, ki se pri ljudeh, ki imajo za to interes, ker je ceneje kot paliativna oskrba, hitro sprevrže v bolj ali manj grob pritisk. Izkušnje iz dežel, kjer je evtanazija uzakonjena, dokazujejo, da to niso prazne strahove. Zakon ni nikoli vrednostno neutralen. Možnosti, ki jih daje in celo financira, s tem razglaša za zaželene in dobre. A z življenjem ne bi smeli barantati, kako ne barantamo s tem, kaj je res in kaj je prav. Resnica in pravica nista odvisni od števila pristašev. Večina ne zagotavlja ne resnice in ne pravice. Zato o krivdi kakega obdolženca ne odločajo na referendumu, ampak strokovno usposobljeni sodniki po svojem razumu in vesti. Tudi o znanstvenih in zgodovinskih resnicah ne odločajo volivci, ampak strokovni poznavalci zadev. Odločitev, da bo v Sloveniji o tako težkih moralnih vprašanjih, kot je varstvo življenja in dostojanstva umirajočih, odločala številčna moč volivcev, pa je dokaz izgube moralnega kompasa vladajočih. Vse je postalo odvisno od medijske moči in politične oblasti. Politiki se sicer hočejo skriti za zavedene množice, ki jih k temu že lep čas tudi usmerjajo. Ta manever spominja na Pilatovega. Tudi on se je skril za nahujskano ulico, se pravi za referendumsko večino. A zaradi tega njegova razsodba ni in ne bo nikoli obveljala za pravično. Temveč ostaja svarilni zgled, kam vodi moralni cinizem, kaj je resnica, je rekel Pilat, in sla po oblasti.
Tako je v slovenskem času, ki izhaja kot priloga družine, napisal nadškof Anton Stres, z besedami se pa polnoma strinjam, zato sem jih tudi vključil v današnji naš pogled in vam ob tem lahko zaželim zgolj modro odločitev nedeljo, željo, da nas v ponedeljek ne bo še bolj bolela glava.
Naš pogled.